lokhu isikhathi sohlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga msakazi ngibonga labalaleli
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo ukuthi kuswelakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika 52. Lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuneziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitshwa lapho ukuthi uJesu wakhula ekuhlakanipheni. Lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lomqondo. Yebo siyahamba ezikolweni, siyahamba lemayunivesithi, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufuna ezinye ezithiyeneyo ukuze sithole lowo kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye emayunivesithi, abangange emakolishini, sendlela ezikolweni abanye babayanga, kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi bajulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yikho ukuhlakanipha khona lokhu sekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Ngaphezu kokudinga ukuhlakanipha kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ukubana umzimba wakhe ukhule ngoba kulamuntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu kuthiwa uJesu wakhula nasemseni kuNkulunkulu wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu amkhonze amazise azame ukumzwisisa alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine kuthiwa uJesu wakhula nasemseni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba nakho ukuzwisisa kuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu opheleleyo. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezinginqabela ukuthi umuntu akhule mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lomusa kumbe abe semseni walaba akhula labo. Kuqakathekile zihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye sizinanzelele ukuthi kathi sifilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakanipha ngitshilo yilo lalowo olengqondo esebenzayo sayijulisa thina ukuhlakanipha ingabe yini ayenzayo azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali ekhandela abantu babo ubanike ukudla ukwenze ukuthi nokuhlakanipha lokhu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo kuyobulungileyo thanda ukubonga isibo zempilo esinaso sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi sitsho ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla uhlale lathi kusela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili inkomo.